Bahatina Awarza Zivistanê ra şaradariya gel li navçeya Şêrawa kampeke nû ji bo penaberên Efrînê li gundê Zaratê ava dike. Şaradariyê zemîna kampê dûs kiriye, her wiha ji bo danîna vegirtina çadiran jî yedekên pêwîst standine. Dûr avakirinê rêvebera kampê Semîra Abdurrahman ji dengê Amerîka ra axivî.
Bu mehanî vek me dest vê meşrûyî kiriye, heta demê ne me çel xêmê me duniya ji bo milet û heta 200-250 xêmê meşrûyî me ye. Wî zedxwaze em ê zêde bikim hesab iqbalî milet cem e. Vê xiyamana vê çadirana ji bo miletê me ê miskefta derûn niştinê û dibistana û dikana û dikan pir hilweşîne. Me wadê milet sekir pir pîs e. Zarok pir nexweş dibine.
Abdurrahman diyar kir ku şaradariyê bi derfetên xwe yên xweser ev kamp ava kiriye. Ku te aliyan rêxistinên mirovî destek nedaye wan û bi îmkanên xwe hewl didin pêdiviyên penaberan dabîn bikin.
Ji bo miletê me ê Efrîn tê, pir miletê me Efrîn hatine ew yanî cî xwetine ye ji bo wan jî me çêkir. Em munaşete munazamatê duwelî dikin li enî kampê me hên tespêk ye pir tişt me kêmin sfinc rixon batonê sobe niqis pir heye ceme awazê li kêmin
penaberên li kampê bi cih bûne dibêjin ew di rewşeke kambax û dijwar de dijîn ku kesek alîkariya wan nake lê tevî wê çavê wan li rêya vegera Efrînê ye penaberê bi navê Hesen helwesta xwe wiha parve dike.
Zindirî Şehba ê ku dikanê da ciyê xwe teng jev di tehmûl nedikirin her malekê û da bû di sê eyletê de dijyan dikirin. Ej ber niha ev kompa hatî jiyan kirin milet Zindirî Şehba yek bi yek derba Zindirî kompa ji bo vegera Efrînê dibe û em wek gelê Kurd em wek ê ku niha di hindirî dinyayê de dibe însanim em mirov im her tiştekî ji bo heqê însanetiyê ji ber wê em jiyan dikin. Em jî bongidê xwe dişînin ji bo ev kesê ku dibe hîro em xwedan însanin em jî ji hundirî dinyayê re dibin eger wonkî alîkariya însanetiyê bikin ev hîro ber xwedan yê ku di hundirî va mixeyama de tê kirin wonkarên werin alîkariya însanetiyê bikin.
Hêjayî bibîrxistinê ku nêzî 150,000 penaberên Efrînî li herêma Şehba û navçeya Şêrawa bicih bûne. Beşekî mezin ji wan berê di 4 kampan de dijîn. Ku ev kampa nû ya pêncê ye. Newroz Reşo, dengê Amerîka.